crkva Svete Nikole. Šetnju nastavljamo ulicom Košuta Lajoša, glavnim putem Senteša. Odmah iza solitera se nalazi mala pravoslavna crkva Svete Nikole. Početkom 18. veka zbog ratnih situacija nekoliko grčkih trgovačkih porodica je našla novi dom u Mađarskoj u Sentešu. I svoje domovine su donali sa sobom i svoje uveru. U početku su se kriškom molili svome Bogu kod privatnih kuća, pošto je 1773. godine bilo jedva 16 osoba, ali za 10 godina već ih je bilo 114. Jožef II. Je 1781. godine dopustio svim manjinama da se javno mole svome Bogu, da grade svoje crkve i da imaju svoje popove. Bogate grčke porodice u Sentešu kao Haris, Hadži, Giba, Kalo, Đurica, Pap odmah su osnovali svoju versku zajednicu 1786. godine rukopolagali prvu malu crkvu u kasnu barok stilu. Crkva posvećena Svetoj Nikoli 1900. godine dobila je drveni toranj, a sadašnji toranj visok 22 metara 1927. godine koja je izgrađena po planovima majstora stolara zidara Jano Špiti. Crkva je pravougaone konstrukcije sa jednim brodom i apsidom. Prema sakralnim propisima pravoslavne crkve, unutrašnjost zgrade je podeljena u tri glavna dela, pripatu, naosa i oltara. U pripatu je fino izgrađena kristionica od mermera. U delu lađe ispred oltara se nalazi solea na čijoj levoj i desnoj strani stoje postolja za knjige, za horove, ispred postolje za ikone. Na južnoj strani stoji episkopski tron. Ikonostas koji odvaja oltar od lađe je izrađen od drveta i sedam delu u tri nivoa u kop stilu. Na ikonostasu su postavljene 39 ikone ukrašene pozlaćenim listovima i ružama, smeštene su u tri zone, u sredini su apostoli, a iznad Golgota sa raspećem i porocima. Ova kompozicija je urađena u ulju na drvetu, a natpisu su na grčkom jeziku. Dole na carskim dverima su blagovesti, a na severnim i južnim dverima se nalaze slike arhanđela Mihajlo i đakona Svetog Stefana. Ikona Bogorodice sa Isusom Hristom i ikona Isusom Učiteljem su odlična umetnička dela pravoslavnih relikvija. Na južnoj fasadi crkve je freska Keri Laslo sa Svetog Nikole. U susedstvu crkve je gradska galerija. Ovo je jedan od onih galerija koji su probitno izgrađena za izložbe, tako da je njegova lokacija i svetla su savršena za ovu namenu. Izložbe u gradskoj galeriji su visokog kvaliteta i priznati u celoj Mađarskoj.